God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Klassisk Forum. Det er den 21. maj, og det har været en rigtig travl uge. I tirsdags, der hørte vi Christian Ide Hadland i Den Sorte Diamant. I torsdags deltog vi i den sidste fejring af Hans Abrahamsen, og bringer hans interview med Mathias Hammer. Og til slut besøgte vi Simeonskirken, hvor Ulrik Stærk og Henrik Dam Thomsen debatterede med French Pieces, deres fælles yndlingsprojekt. Vi starter med Christian Ide Hadland. Han gæstede som sagt Den Sorte Diamant sidste tirsdag, og det blev sendt i radioen direkte. Jeg bliver nødt til at rose ham. Han er en pianist i verdensklasse, men helt sin egen, en fuldkommen musiker. Han spillede blandt andet Lasse Thomsens solspil opus 13, og det lød som en æstetisk åbenbaring. Det blev sendt i radioen, men det lyder endnu bedre live. Vi bringer det i Lasse Thorsens egen udgave fra pladen Sea of Names.
Thank you.
Den norske pianist Christian Ihle Hadland har tidligere gæstet Den Sorte Diamant. Først som solist med Diamantensemblet og senere med den danske cellist Andreas Brandelid. Og han har også arbejdet sammen med den danske strygkvartet. Han blev udråbt som vidunderbarn og kom allerede på konservatoriet, da han var 11 år, og havde sin professionelle koncertdebut med det norske radioorkester allerede, da han var 15 år. Hans internationale karriere tog for alvor fart, da han i 2011 blev udvalgt til BBC New Generation Artists, som blandt andet udmundede i koncerter med alle fem BBC-orkestre. Så han er altid værd at lytte til. Østerbro Kammermusikfestival torsdag, fredag og lørdag var en tribute til Hans Abrahamsen, altså en slags udløber af Sonningprisen. Den bestod af et overflødighedshorn af ensembler, store som små, samarbejdende ensembler, ingen nævnt, ingen glemt. Svært at vælge, hvad man skal bringe, men jeg har valgt at bringe Mathias Hammers interview med Hans Abrahamsen, som foregik i et lidt for lille telt. Men vi klarede det. Abrahamsens strygkvartet nummer 2 blev inden interviewet lige spillet af Nordic String Quartet og bliver nævnt i interviewet. Derfor skal vi også lige høre den her. Den bliver spillet af Arditi-kvartetten. Den er i 4 satser. Andante espressivo. Vivo ben ritmico. Tranquillo con delicatessa. Presto energico. Og værsgo. Thank you.
længere i smyttet, end at vi er færdige sådan, at dem, der ikke får mad her i første omgang, de kan få mad bagefter og samtidig nå ind til koncerten. Så det er sådan lidt intimistisk det her, men det er charme ved festivalen, ikke? Og så hermed velkommen til en talk med festivalkomponist Hans Abrahamsen, som står her ved siden af mig. Og tak, at du er med, Hans.
Ja, tak for, at jeg kunne komme. Det er en fornøjelse at være her.
Jeg hedder Mathias Hammer. Jeg har fået lov til at snakke lidt med dig, Hans. Du er festivalkomponist på Østerbro Havre Musik Festival. Du har i den grad været i vælten den sidste måneds tid. Eller de sidste 50 år i og for sig, men i særdeleshed den sidste måneds tid med, som Sonic-pris modtager og tillykke med det endnu en gang. Og jeg kom så til at tænke på, når man sidder og kigger det her program igennem, og de billeder og de navn og de musik. Ja, nej. Hvilken velsignelse. Tænk, at det kunne lade sig gøre. Musik er godt, men stilhed kan også noget, ikke? Hans, som komponist, at være i centrum til sådan et festival, og sidde og høre sin egen musik. Jeg tror, så vidt jeg kan se, det tidligste værk af dig på den her festival er fra 1972. Det er altså næsten 50 år siden, og så hører vi musik, du har skrevet igennem årtier. Hvordan er det at sidde som publikum og høre sin egen musik?
Ja, det er rigtigt. Det bliver jo efterhånden rigtig mange år. Og ja, nu vil lige være den anden skrivefortæl fra, er det fra 81?
82.
Ja, 82. ja, og det er jo rigtig mange år siden, og jeg kan godt lide at høre på den, men jeg kan også høre den tid, stykket er skrevet. Det er jo skrevet i begyndelsen af 80'erne, altså ved vores angst for, at der skulle sættes de der vilde distanceraketter op i Østtyskland, og det var en ny tid, det vilde maleri, og punken var på vej osv. Det er en musik, der er meget ekspressiv, og på en helt speciel måde, som du var på. Så jeg kan ligesom genkende tiden i min musik, men jeg kan altså også høre, jeg synes egentlig stykket, jeg kan godt lide at høre det.
Det kan vi også. Det griner det, og jeg er glad for, men det er værdier for sig, ikke nogen selvfølgelig. Altså tænk at høre musik, der er 37 år gammel, og tænk, sådan skal det ikke være mere.
Og sådan har jeg haft det med nogle stykker. Det er meget få stykker, jeg har haft det sådan med, at jeg ikke har været glad for dem. Altså, der var nogle, altså lige før den her anden kvartet, der skrev jeg nogle sange til tekster af Inger Christensen fra det. Og det stykke var jeg egentlig ikke glad for. Jeg omarbejdede det allerede kort efter. Og så lå det, og jeg var ikke glad for det stadigvæk. Og så skrev jeg en anden sang kort efter med tekst fra alfabetet. En helt enkelt sådan, hvad kan man sige, højskolesang. Men de der stykker, som jeg ikke var glad for dengang, den bragte jeg så sammen for 4-5 år siden, samtidig med at jeg skrev det der stykke for sopran og fik for det Pintelio. Så når jeg ikke har været glad for stykker, så ligesom båret videre og spurgte mig selv, hvorfor. Og så er de altså blevet bragt sammen som jeg kalder for to Inger Christensen sange. Og nu tror jeg, jeg er glad for det, ikke? Men det er interessant det der med, at det altså med tiden, ikke også, og det er jo noget underligt noget, men nogen, altså det der var en vej med støvlerne den gang, hvor de var for domineret af noget af tiden, mens det, som ligesom bare ud over tiden, det havde jeg ikke fået fat i, det kunne jeg først høre bedre.
Men det er også interessant, at du ikke kasserer dem helt, men bruger det igen. Det er interessant, at du vender tilbage til din tidligere værker. Og ligesom man kan sige, noget af det, der kendetegner dine 50 år som aktiv komponist, er en udvikling, hvor du hele tiden bærer det, du har skrevet med dig videre i det nye æstetisk, og også nogle gange rent konkret. Føler du din karriere som sådan en lang fortløbende udvikling?
Ja, på en vis måde. Altså, jeg har ligesom en bestemt linje, ikke også? Og start, altså, jeg har stykker tilbage fra slutningen af 60'erne, og så skrev jeg nogle vigtige stykker her omkring 73, og så et af de vigtigste stykker, jeg skrev, som jeg har båret videre med mig, er faktisk skrevet her på Østerbro, lige efter Triangel, hvor jeg boede på Blejdamsvej, 121. Det første sats af Vinternat er faktisk skrevet her på Østerbro, så det er en fornøjelse at være her i Østerbro. Kammermusikfestival. Og så er det klart, at altså for eksempel den anden strygekvartet, der bærer videre til Lagdontrompi i en bestemt form, hvor jeg måske er påvirket til, det er måske et lille svink er der, så tilbage og så videre. Men, og jeg vender meget ofte tilbage til, hvad kan man sige, det samme, de samme figurer, hvis jeg var maler, de samme figurer, som jeg maler igen og igen, eller de samme idéer, som jeg omformer på forskellige måder og arbejder videre med. Så på den måde, så er det nok fortløbende, og det har også været vigtigt for mig at på en vis måde genbesøge gamle stykker, gamle historier og finde ud af, om der gemmer sig andre ting.
Og apropos det gamle, skal vi lige begynde fra begyndelsen. Du blev optaget på konservatoriet her i København som hornist, eller som hornstuderende i 1969. 17 år gammel?
Jeg var 16.
Du var 16, ja.
Det er fordi, jeg følte lige i slutningen af året.
Lige juleaften har jeg læst mig selv. Hvornår begyndte du at komponere, og hvorfor?
Ja, det er jo noget underligt noget. Altså, jeg begyndte at komponere samtidig med, at jeg lærte at læse noderne. Og det vil sige, at lære at læse noderne, CD'er og så videre, basnøgler og G'er, og så samtidig begyndte jeg at skrive bitte små melodier. Jeg var 9-10 år, eller 8-9. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var.
Men hvorfor valgte du at blive komponist? Altså, hvad skete der i konservatoriet?
Jamen, så komponerede jeg jo hele tiden, inden jeg kom på konservatoriet, da jeg var 10, 11, 12, 13, 14 år. Jeg startede med at spille klaver, men som man kan se, så har jeg ingen særlig god højre hånd, så jeg kan spille med 3-4 fingre. Du er pianist, og jeg har en udmærket venstre hånd, og kender venstre og repertoire. Jeg elskede at spille klaver med min anden hånd, og hvis jeg ikke havde haft den hånd, så havde jeg sikkert tid at øde mig afsindeligt på klaver, og blev en ganske udmærket pianist. Men altså, man kan sige, at og så begyndte jeg at spille horn, fordi at med horn, der bruger man kun venstre. Og så komponerede jeg altså også, som sagt fra begyndelsen med, at jeg skrev små melodier, så begyndte jeg at komponere stykker, som jeg spillede. Altså for eksempel, da jeg var relativt, altså jeg var gammel, var jeg 13-14 år, jeg begyndte at spille blæserkvintet. Og det er min aller første blæserkvintet. I aften skal vi høre min anden og tredje blæserkvintet, den der hedder Landskaber. Det var den, du startede med at sige, at det ældste stykke, vi skal høre, den er fra 72, og så skal vi også høre min anden, eller den næste blæserkvintet, den orerer den. Den er fra...
Ja, 78.
Jeg tror, det er på 78, men det står... Ja, det er 78. Jeg skrev en blæserkvintet meget, meget tidligt, og det var en meget blæserkvintet med blandt andet senere Jens Tofte Hansen fra Fagotte, veldig gode musikere, og vi spillede den, og dermed, altså, da når man startede som komponist, så har vi jo alle de mulige forbilleder. Mine forbilleder har været Carl Nielsen, som jeg stadigvæk holder meget af, Stravinsky, og den her før, det lyder nærmest som Bo Bartoloks, men man kan virkelig høre, at jeg hørte det stykke. Så jeg sugede meget tid til mig alt muligt. Bartok, Stravinsky og Carl Nielsen og så videre, og så efter også, hvad kan man sige, den nye musik. Helt ny musik.
Altså, Pelle Gudmundsen Holmgren, Per Nørgaard,
ja, og skader. Ja, som jeg er meget tidlig at kende deres musik.
Og så folder du dig rigtig ud som komponist i sådan en politisk aktiv tid i begyndelsen af 70'erne. Der var du op på de røde barrikader, da der var EF-afstemning og den slags. Hvad gik der af?
Nej, det var jo ikke kun mig, der gik noget ind. Altså, det var hele, altså, hele tiden, ikke også? Altså, på den ene side, altså, var tiden jo en eksplosion af et autoritær udfoldelse af kreativitet. Og jeg var jo ikke, altså, jeg var jo ikke nogen, altså, jeg følte mig ikke draget af, hvad kan man sige, den traditionelle modernisme på det tidspunkt. Med musikken af Boulez og hele den der sådan, modernistiske på det tidspunkt, altså det betragtede jeg som dybt borgerligt og autoritært. Altså der skete så meget andet i verden, og jeg synes, der skulle være plads til alt muligt i musikken. Både alle mulige forskellige ting skulle være mulige, ikke også? Og det var ligesom, hvad kan man sige, det var jo virkelig sådan hippie-siden af tiden, ikke også? Og så var det selvfølgelig, så kom den politiske side, og det var jo ikke mig, det lå i tiden, ikke også? Overalt, ikke også? Og man overhovedet kunne man overhovedet lave musik, og hvordan gjorde man det, og hvordan nåede man ud til folket, og så videre. Og det du sådan fisker efter, Mathias.
Nej, det
der stykke, jeg skrev, som hedder EEC Sat. Jeg har partituret i det derhjemme, for jeg har fundet det frem, fordi at det blev kendt, stykket blev kendt som anti-EEC Sat, men det hedder faktisk EEC Sat. Og ja, det står uden på partituret, og så står der nedenunder faktisk også på den, tilegnet Karl Marx. Og det er egentlig skammet over at sige. Men altså på den anden side, så læste jeg for nylig, det var vist ovenikøbet i Weekendavisen, om hvordan at man på en, nej, det var en kommentar og information, om at sådan set, og det var, at kapitalismen, den var syg, og vi i hvert fald nu med alt, hvad der sker med klima og så videre og så videre, at vores jordklode kan ikke holde til kapitalismen. Vi er nødt til at finde nye veje. Og det var faktisk en borgerlig, der skrev det. Og han skrev så også om, hvordan Karl Marx måske var en af de første, der ligesom skrev om det der med, hvor vigtigt det var, at mennesket havde overskud til at være kreative og ikke bare arbejde. Og så tænkte jeg, ja, det er godt, jeg kan godt fortælle om, at jeg tænker. Men altså, det var et stykke, jeg skrev i foråret 72, og det hedder altså EEC-sats, og melodien er helt enkelt. Bom, 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 EEC-sats, EEC-sats. I øvrigt, den melodi dukker op i mange af mine stykker, og det dukker op i det stykke, jeg skrev i 73, hedder Stratifications, og i aften kan vi også høre det i sidste sats af Landskaberne fra 72, der skrevet kort efter den her EEC-sats. Men altså stykket, det er sådan en slags, altså EEC-satsen, det er en hyldest til enkelheden, og det er ligesom et billede på, hvad kan man sige, et samfund, et musikalsk samfund, hvor alle ting er fuldstændig enkle og gennemsigtige, og som tilhører, kan man ligesom se, hvordan beslutningsprocesserne er så at sige taget, i modsætning til den musik, som jeg på det tidspunkt hørte fra Sydeuropa, nede fra EEC, som var enormt kompliceret, og man kunne overhovedet ikke gennemskue beslutningsprocesserne, hvordan det var blevet til, og der var meget langt imellem, hvad kan man sige, lytterne, altså befolkningen, og så det, der skete i musik.
Og det er skønt, tak. Se, der var vi så igen ved et stykke musik, som, ligesom du fortalte om strygkvartet nummer 2 her, som er produkt af sin tid og sine omgivelser og sine politiske virkeligheder. Det er måske i sig selv absurd at forestille sig, at kunst ikke altid er det. Men ikke desto mindre, så hvis vi går længere frem, så er din musik jo på en eller anden måde kan virke som om, den ligesom er ude af tid og sted. Den virker meget personlig. Den virker ikke nødvendigvis som kommentar til omgivelser. Den virker som om, den kommer fra dig, at det er til tider er helt privat musik. Man kommer tæt på dig, når man hører din musik, har jeg en følelse af. Jeg håber ikke, du tager mig det ilde op. Hvor får du din inspiration fra i dag?
Jeg vil lige sige en ting og til, som afslutning på det der med EEC-satsen for 72. Fordi jeg havde virkelig mange spekulationer om, hvordan man kunne lave kunst på det tidspunkt. Og der skete en forvandling for mig i 73, hvor jeg ligesom, jeg kan huske at læse en bog om Herbert Marcuse, den æstetiske dimension, hvor han ligesom gjorde rede for, at det at lave kunst og æstetik i sig selv også kunne være en handling, der kunne forandre verden. Mm. Altså også gennem de individuelle, hvis man virkelig er individuel, og der kommer jeg så måske på at besvare et spørgsmål, hvis man virkelig finder ind til at være individuel, kan man måske også komme ind i at nå det fælles menneskelige ved at gøre det. Og så det er nok rigtigt, altså det er jo svært at se sig selv så klart udefra, men det er nok rigtigt, at en masse energi til det, jeg laver, der kommer fra mit eget liv og fra den måde, jeg selv er på. Det er sværere jo at snakke om som komponist, end hvis jeg var forfatter.
Yeah.
Fordi altså, der har man ordene, mens musikken, der kan man sige, at musikken begynder at tale fra deraf, hvor ordene holder op.
Så er der noget med den her enkelhed. Du siger selv enkelheden. I begyndelsen af 70'erne, ny nordisk enkelhed, blev det også kaldt. Og på mange måder, så bliver din musik jo op gennem 70'erne og 80'erne, så vidt jeg kan høre, altså på mange måder mere og mere kompleks. Og når man hører din nye musik, så har man sådan en følelse af, på en gang, i virkeligheden noget meget enkelt, lange flader, lange linjer, lange forløb. Og samtidig så ligger der, og jeg ved fra musikernes side, altså en enorm kompleksitet i at spille din musik. Jeg ved ikke, om jeg må sige det, men jeg talte med Jakob Weber, som er slagtøjsspiller i DR Symfoniorkestret, og også spillet i Atela Sinfonietta i Sonning Festivalen, og spillet altså rigtig meget af din musik. Og han skulle efter at sige, at have sagt til dig efter en prøve, Hans, det er virkelig svært, det du har skrevet. Hvorefter du kiggede på ham og sagde, tak Jacob. Vi kan jo reflektere lidt over enkelhed i forhold til kompleksitet.
Jeg kan huske i begyndelsen af 70'erne, jeg tror lige fra 1870, der var der en udstilling op på Louisiana om naivistisk kunst. Og i forbindelse med det, var der, det var dengang, der var klassisk musik i DR. Der var der nogle stykker, der blev spillet op. Der blev blandt andet spillet to stykker af mig, og så noget af Henning Christiansen, og jeg kan ikke huske det gamle, måske Pille, Gudmunds Håndgren. Men i hvert fald, så jeg jo nok altid i min musik, altså da jeg var ung, der havde jeg en anden tilgang til en eller anden form for helt enkelhed, måske også, lad os bare sige, naivistisk side, ikke også? Og så kan man sige, efterhånden som man bliver ældre og ældre, altså op igennem 70'erne og 80'erne, det er rigtigt, hvad du hører, synes jeg, Mathias, at på et vist plan, så bliver den musik mere, den kommer ligesom til at, jeg vil ikke sige, at den bliver komplet, men den bliver mere mangfoldig. Og den der sådan, enkle tilgang til, umiddelbare tilgang, hvad kan man sige, til at lukke det vindue op, der hedder naivisme. Det kan man jo ikke gøre. Altså det findes i nogle stykker, for eksempel i 10 studier, jeg skrev i 83 til at vælge Malling, der ikke havde hørt på motiverne eller på børnene. Men altså, den er allerede meget, i virkeligheden meget kompliceret, kanonisk. Ja, så kommer jeg altså videre, og så kommer der selvfølgelig de der, altså jeg har den der favel, der siger i 10 år, hvor jeg skrev så meget, i 90'erne er det, i 88-98. Og så når jeg starter igen, så kan man sige, at på en vis måde for at formulere, altså for at finde tilbage til en eller anden form for enkelhed, umiddelbarhed, lad os kalde det naivisme, så er man måske nødt til at, så er jeg i hvert fald nødt til at finde det via egentlig en meget, meget høj grad af kompleksitet. Eller noget, der faktisk er ret svært. Og så gennem det, så lige pludselig, så kan jeg ligesom have frihed at finde det. Altså, og det er nok det, som Jakob, som er en fantastisk autospiller, sætter pris på. Og egentlig, man står og spiller noget, der ser enormt komplekst ud, med den måde, det lyder på. Altså, det føles faktisk ret, det er ret svært at spille. Men gennem, at man gør det, så er det alligevel meget enkelt. Men den enkelhed og, hvad kan man sige, umiddelbarhed, kunne jeg ikke bare skrive ned i 4/4 og i C'et.
Nej, så der er en kompleksitet, men samtidig er der en klar struktur, et klar system.
Der er i hvert fald en masse tanker med det. Eller der er også en masse tanker, som jeg så kan slippe på.
Ja.
Og det er vigtigt at give slip på.
Vi skal tale lidt om 90'erne og kompositionspausen, fordi det måske på mange måder leder ind i koncerten, vi skal høre i aften, hvor du begynder at arrangere og transkribere. Men først skal jeg lige spørge dig. Nu siger vi ny nordisk enkelhed, og det at være nordisk, og hvis man læser anmeldelser og internationale musikforskere, der beskæftiger sig med dig, så fremhæver de det skandinaviske, det nordiske. Nu har du lige sagt, at Østerbro har givet dig inspiration til en vinternat. Vi har dit store værk Schnee. I Let Me Tell You slutter af med et snevær. Din nye opera, der lige lidt har premiere, det er Snedronningen. Hvad med dig af sne?
Jamen, det er jo til, livet er fyldt med tilfældigheder, ikke? Altså, vinternagt hedder vinternagt, fordi at jeg kan huske en aften op på Blejdomsvej, jeg gik ned ad Blejdomsvej, og så på et andet sted på den anden side af Tagensvej, der var der på det tidspunkt et lille antikvariat, hvor der i vinduet lå den der danske oversættelse, en trappel stemte, og i den var der så digtet Vinternat i Niels Brunses meget, meget fint oversættelse. Og stykket planlagde jeg så for egentlig sopran og ensemble, og jeg skrev det. Jeg skrev så at sige baggrunden, instrumenterne, og så på en eller anden måde havde jeg ikke brug for, at sangstemmen og teksten kom ind, men musikken kunne ikke være skrevet i teksten. Men altså, det er jo nok det første snestykke, jeg skrev, for den allerførste simpel står der Schnee ist gefallen, det må vi hedde, der faldes sne, og ja, og så senere skrev jeg nogle snedanse, det lavede efter nogle et digte som Peter Plys digter i Peter Plys, hvor han går, og så siger han, jo mere det sner, tralala, det er mere, der er sne. Altså hvis jeg skal sige, at det er jo sådan, jeg løber ind i noget, altså sne er jo på mange måder i musik, altså det der punkter, ikke også, punkter der falder, og så måske også selve det hvide, når sneen ligger hvid på jorden, altså også på den måde sneen ændrer. Som du sagde, føles med stillhed kom, der er intet så stille som sne, men og så alle, så er jeg kommet ind i den der sneverden der, også i og skrev stykket Snee, som i virkeligheden er, altså, som er punkter, og så kan de selvfølgelig blive fuldstændig, det kan blive så tæt, at det nærmest bare bliver hvidt, eller der kan også komme vind, så det bliver snestorm, altså. Og selvfølgelig alle de der, men selve årstiderne har nok altid betydet meget for mig med lys og mørke og farver, med alt det synæstetiske i musikken, altså hvor andre sanser kommer ind, har altid virket meget på mig, også andre kunstarter, altså billedkunst, litteratur, film, foto osv.
I, som du siger, 1988, der indstiller du komponistkarrieren. I hvert fald så går der det meste af 10 år, hvor du ikke selv skriver nyt. Hvorfor ikke?
Jeg kunne ikke finde det, jeg kunne ikke finde det, som jeg intuitivt ledte efter, eller hvad jeg nu gjorde. Og det var ikke, fordi jeg ikke prøvede at arbejde, men jeg kunne ikke finde det, jeg skulle. Og når man ikke kan finde noget, så bliver det bare stille. og jeg har nok to sider. Jeg har en meget udadvendt side, hvor jeg siger meget, så jeg prøver nu at gøre. Og så kan jeg faktisk også nogle gange være fantastisk stille. Og de to, og der kom jeg ind i faktisk en periode med introvert og mere stillhed. Det er ikke fordi, jeg ikke ledte efter den musik, men til gengæld begyndte jeg i de år, ligesom jeg havde gjort før. Altså jeg havde gjort allerede i 80'erne, gjort igen Vinternagt, som jeg skrev første sats i 76 her på Østerbro. Og de andre satser, de var skrevet i København K, undskyld Østerbro. men det stykke lavede jeg en anden version af i midten af 80'erne. Så det der med at begynde at lave flere versioner af det samme, stykke, eller som en maler, der maler det samme stykke, men et lidt andet format og på en lidt anden måde. Altså det begyndte jeg at blive optaget af at lave af mine egne ting, og det gjorde jeg så i 90'erne, jeg lavede en anden version af den blæserkvintet, der hedder Morgen, den lavede fra min anden besætning, og jeg begyndte også at omarbejde andre komponisters musik, og selve det der med at omarbejde ting, transkribere, arrangere, hvad vi nu kalder det, ikke også? Og der skal vi jo i aften høre forskellige stykker. Altså, vi skal høre nogle blæserkvintetter. Det hænger måske sammen med, at jeg spillede blæserkvintet, da jeg var helt ung der. Og det er igen nogle ting, der er løbet ind i ved et tilfælde. Altså, vi skal høre Ravels Tombeau de Couperin, som jeg lavede. Det må være i 90'erne. Fordi jeg holder fantastisk meget af Ravels musik, og det var et tilfælde, jeg kom ind i det, jeg skulle op og instruere den jyske ensemble, jeg spillede rollen. Og så ville jeg gerne have, at jeg skulle høre en anden version af Ravels Tombeau de Couperin, en anden, der havde arrangeret den. Og så en anden grund, så sagde jeg, det ville jeg selvfølgelig godt gøre, men så begyndte jeg at kigge på den, og jeg tænkte, det må kunne laves lidt anderledes. Og så lige pludselig sad jeg og lavede min egen version, som jo ikke er en transkription ud fra klaverversionen, men det er, at jeg sidder med hans orkesterpartitur, og så prøvede at på kondensere den ned for de der fem instrumenter. Og det er jo virkelig bare, altså jeg sidder og analyserer det, og lærer den musik, jeg kender, og så er det selvfølgelig en eller anden måde at give det stykke til det. Det er ikke rigtigt svaret til Blæbsen. Og det samme med Schumanns Kinderscene, som jeg lavede i slutningen af 90'erne, hvor jeg faktisk var begyndt at komponere. Altså det er lige så meget en fantastisk gennem. Måske optagethed, nu kommer jeg tilbage til det der. Altså måske det ægte, det børneagtige. Altså det der Kinderscene, de fantastiske stykker. Helt korte momenter. Hvor mange er der? Der er 13 stykker, og så det præcis i midten, det syvende, det er Trøjmerej. Og så i øvrigt alle de første 6, det er krydstonarter. Og så kommer Trøjmerej, det første med et ben, og så derefter de resterende stykker, der går han ud i benerne. Der går flere og flere ben, og så bortset fra det allersidste, nummer 13, der er Dichters Frit. Så vidt jeg husker, det er G-dur, ikke også?
Ja.
Så kommer der et kryds ind, ikke også? Som griber tilbage til først. Fantastisk stykke, nogle fantastiske stykker. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg det er igen en optagethed af de stykker, jeg tænker. Også fordi der er så mange, der spiller blæsning til, der tænker over, at de savner noget romantisk musik. Noget fra romantikken. Og der findes ikke ret meget. Meget lidt. Og så, Og så tænkte jeg, de stykker der, de må... Jamen jeg tænkte faktisk også, fordi nu hører vi Esbjerg Ensemble i aften. Jeg var faktisk i de år, hvor jeg var ikke komponeret, der var noget af det, jeg også brugte min tid på. Det var at være kunstnerisk leder for forskellige ting, og jeg var 2-3 år kunstnerisk leder for Esbjerg Ensemble fra 88 til 91. Og der havde Frederik Gislingen, deres fantastiske komponist på det tidspunkt, han havde lavet en transkription fra Wesenstedt af Davids Bugler Tense. Og det kunne jeg godt huske også. Og så tænkte jeg, så er det egentlig ligget i mit baghoved, at man burde egentlig lave trøjmerej. Nok fordi jeg synes, Wesenstedt, det er ligesom et ensemble, det hele taget Wesenstedt, nu sidder jeg og hører et strygkvartet, den har så fandme mange farver osv. Og der er også noget fysisk blæser. Altså i forhold til en blæser, der kan man mærke, at musikerne bliver lidt forpustet. Det bliver de næsten i Ravel, fordi der er ikke ret mange pauser. Men jeg tænkte, tror jeg, Schumanns kinderscene, det er korte stykker, sådan af fabrisper i nærmest. Ikke? Ja, det ville være fantastisk for blæser til. Så jeg tænkte, kunne det lade sig gøre at omforme det for blæser til? Og det var ligesom en måde at komme ind i den der Schumann-verden, plus prøve at finde ind til hans, hvad kan man sige, den der børneverden, han beskæftiger sig med, men set meget, meget ud fra et voksens perspektiv.
Ja, det er jo fantastisk, og du er jo, kan jeg jo godt tillade mig at sige, du er fænomenal til det, og er jo altså berømt for de her arrangementer, som bliver spillet, og vi hørte også dit orkesterarrangement af en anden børnesuite, nemlig Debussy's Children's Corner. Jeg synes, at det er sjovt, det begynder med Ravel, som jo netop selv var den, der for alvor tog fat i denne disciplin, at omorkestrere og omarrangere andres værker. Altså hans udgave af Mussorgskijs udstillingsbilleder er jo i den grad berømt, og så netop Le Tombeau de Couperin, som han selv altså arrangerede af sig selv, som han først skrev som klaverværk, og så blev han til orkester.
Ja.
Gør du fortsat det her?
Jeg gør det med noget. Jeg har et projekt med nogle af mine egne stykker. Det er nok fordi det ligesom er gået hen og blevet... Altså, de der 10 studier, jeg lavede for klaver, som på en eller anden måde blev noget, som jeg ikke fik lavet færdigt på grund af den pause. Jeg nævnte, at det der stykke har fået titlen, bare fra min samling af studier, der stammer fra 83. Det er 83. Og der havde jeg planlagt sådan fuldstændig eksakt, der skal være 10 stykker. Og nu er jeg sådan fuldstændig autistisk, jeg siger bare, de første 4, det er tysk inspireret. Det tyske titler, de næste 3, det er med engelske titler. Og de næste 2, det er med franske titler, og så er det allersidste. Det er en med italiensk titel. Og der er altså og der havde jeg ikke fået lavet, jeg havde kun fået lavet de første 7, jeg manglede de, nej, jeg havde faktisk lavet de 10, jeg manglede de sidste 2, og dem fik jeg først skrevet efter min pause, ikke også? Men så altså, de stykker, der havde jeg haft planer om helt fra begyndelsen, at de første 4 kunne laves for orkester, og det fik jeg også lavet. Det var noget af det første, jeg lavede, efter jeg begyndte at komponere, der lavede jeg en version 4 orkesterstykker, som Radioorkester spillede i 2004. Og så lavede jeg, det blev uafført sidste år, lavede de næste 3, som Uvatten lavede med den af Philharmonikerne. Og nu har jeg altså min næste plan med at lave noget, det er at lave de sidste 3 for orkester. Så jeg lavede det igennem 2 gange. Det er igen praksis, som Ravel først har lavet for klaver, altså lavet for
orkester. Du var meget tilbage med Ravel.
Men altså, man kan jo sige, at det har også været min måde ligesom at... Altså i den der stillhed, altså det er måske... det kender forfatter, altså skrækken for det hvide papir, ikke også? Og der er selvfølgelig det øjeblik, man sidder bare med noget, og så skal man arbejde videre med det, så sker der noget, så sidder man lige pludselig og finder på noget, og det er klart, i og med at jeg omarbejder det, så bliver det jo også for noget, ligesom jeg banker stykket ud i et andet materiale, så det får en anden form.
Og så har du gjort det rigtig meget med Carl Nielsens musik. Hvad er dit forhold til Carl Nielsen? Du må svare med 2 sætninger.
Det går jo meget tilbage, altså, jeg ved ikke, altså, jeg kan huske helt tilbage til, at jeg kan huske, at far købte Bernsteins indspilling af Carl Nielsens 5. symfoni med New York-filharmonikerne. Det er vi helt tilbage til 63, ikke også? Nu var jeg 10 år, så den kendte jeg. Jeg kendte Carl Nielsens musik allerede fra det tidspunkt, som det er jo en fantastisk overvældende musik, han har, som har den der sådan fantastiske kraft. Også at han på næsten klassisk vis i symfonierne ligesom fører en frem mod slutningen. Og så har han selvfølgelig det der kæmpe spænd, han har, som er helt unikt for Carl Nielsen, imellem at kunne skrive Solen er så rød, mor, noget helt enkelt, som vi alle sammen har lært, når vi var små og kan synge. Og så samtidig det, der sker med ham i, at han samtidig kan komponere den der sådan meget mere kompliceret musik, og han er også åben for, hvad der sker i 20'erne med det modernisme, der kommer ind i hans musik. Og så er selvfølgelig spillet igen blæserkvintet, der kender hans blæserkvintet og Serenata, en vano og alle de der ting, der er ved til at spille hans symfonier. Så jeg har meget tæt forhold til Nielsens musik, og så det der med at omarbejde, ja, det er igen, hvordan skete det? Det er igen praktisk, ikke også? Det første, jeg tror, vi skal høre to af dem i aften, det ene, det er fantasistykkerne, der han skrev i 88, og jeg lavede dem i 89, 1989, 101 år senere. Og det er igen, det er et lejlighedsstykke, det var, hvem af mine gode venner fra Aarhus Symfoniorkester var inviteret ned til Karen Blixens hus i Kenya. Der findes kaffefarve simpelthen. Og de skulle spille en koncert i hendes stue, og de skulle blandt andet spille, det var en obo og strygkvartet. De skulle spille Mozarts obo-kvartet og nogle strygkvartetter. Og så snakkede de med mig om, at de ville gerne have noget dansk musik med. Og så kom vi til at snakke om Carl Nielsens fantasistykker opus 2. Og de måske kunne skrives for obo-kvartet. Og det ville måske være en meget relevant idé, fordi Carl Nielsen elskede jo Mozarts musik. Det gjorde Karen Blixen også. Hun skriver om, at i den afrikanske farm eller brevet om, den der fantastisk smukke, langsom sats, anden sats fra kvintetten, den sad hun og hørte på den der rejsegrammofon sammen med Dennis Svendsen.
Og ikke at forveksle med for satan.
Ikke nej. Og Carl Nielsen elskede Mozart, det var Carl Blixen, og derfor kan Carl Nielsens musik ville være fantastisk for samme besætning som Mozarts mesterværk af en obo-kvartet. Og så er der Carl Nielsen jo også skriver så smukt om Mozart, hvordan, som vi også kunne høre i kvintetten, hvordan han i et splitsekund kan gå fra svin til tårer. Det er utroligt. Og som Carl Nielsen faktisk også har i sin musik.
Hans, vores tid er i den grad ved at være gået. Bare lige til sidst. Nu har du brugt en masse tid på at lade dig fejre, og din musik er blevet spillet, og det gør den jo i det hele taget hele tiden, men du har ligesom været hovedattraktionen ved en masse begivenheder de sidste måneder. Har du overhovedet tid til at komponere lidt for tiden?
Ja, det har jeg. Men det rigtige, det at komponere, det kræver stillhed. Og der har jeg selvfølgelig været lidt væk fra i sidste uger.
Og nu står så din allerførste opera tæt på en uropførelse. Hvornår skal den spille første gang?
Det er i midten af oktober her i København. Det er Kongelige Teater Operaen, der bestilte den. Og det er jo til den, der er lavet over H.S. Andersens Snedronning, og librettoen er lavet af Henrik Engelbrecht sammen med mig.
Det glæder vi os til at opleve. Men først så glæder vi os til at opleve en hel aften med dine arrangementer og din egen originale musik. Tak fordi du var med, Hans.
Jeg synes lige, jeg vil fortælle, hvad der sker i Radiosymfoniorkestret. I koncerthuset den på onsdag kommer et af Nordamerikas førende symfoniorkestre, National Arts Center Orchestra, forbi. Orkestret herhjemme i det moderne koncerthus National Arts Center, der er et fyrtårn i kanadisk kulturliv. Og deres 50-års jubilæumsturné er skræddersyet for at vise det bedste fra Canadas klassiske verden. I centrum står Mendelssohns violinkoncert, hvor Canadas mest berømte violinist, den virtuose og elegante James Enes, er solist. Og inden da spiller orkestret en kanadisk nutidsklassiker af Claude Vivier, Lonely Child, med den kanadiske sopran Erin Wall som solist. Koncerten slutter med den symfoni, der er blevet symbolet på klassisk musik i Nordamerikas Dvoraks elskede symfoni nummer 9 med titlen Fra den nye verden. En symfoni, som Dvorak skrev i Amerika, overvælder de mange indtryk fra den nye verden, hvor alle muligheder lå åbne. Og Radiosymfoniorkestret er ved at slutte sæsonen. Luisi spiller den 23. og 24. Symfoni Fantastik, Berlioz og Liszt klaverkoncert nummer 2. Og til sidst den 31. dirigerer Christian Kluxen i spidsen for Radiosymfoniorkestret Dvoraks 6. koncert, hvor solisten er Andrei Lonita og Mussorgskijs udstillingsbilleder. Så kan man på den anden side glæde sig til, at de åbner igen den 29. august med Luisi og Brahms anden symfoni og Korngårds violinkoncert med Leonidas Kavakos og Hans Abrahamsens tre stykker for orkester. Det er altså også godt for øregangene. Men der er ingen grund til at blive deprimeret, fordi lørdag og søndag, der lægger Tivoli Festivalen ud med to meget store koncerter. Om lørdagen er der en koncert, der hedder Venter. Det er en symfonisk passionshistorie til musik af Edvard Grieg. Romanforfatteren Karl Ove Knausgård har skabt en moderne solvej i poetisk novelleform, som danner bagtæppet for forestillingen. I scenesætter er katalanske Calixto Biaito, der er kendt for sine radikale og nyskabende opsætninger af klassiske værker, og som også tidligere har iscenesat Ibsen-stykker ved festspillene i Bergen. Temaet i Venter er menneskets ensomhed, en ensomhed ingen kan sige sig fri for, og de små detaljer og historier, som udgør vores eksistens, siger Calixto Biaito. Og søndag kommer Scottish Chamber Orchestra forbi med den skotske violinist Nicola Benedetti. Og de spiller to Mozart-violinkoncerter og et nyt værk af Anna Klein, der er blevet sammenlignet med Barbers Adagio for stryger for dets udstråling og intensitet. Så der er nok at se frem til. Og vi slutter af med at runde Simeons kirke søndag eftermiddag, hvor Ulrik Stærk og Henrik Dam Thomsen står parat med deres yndlingsprojekt French Music for cello og klaver. Jeg spiller et par stykker af Marcel Dupré. Og det gør jeg, fordi det er nogle stykker, der ikke er indspillet, som man egentlig ikke har hørt før. Så det er en slags uopførelse. Men jeg advarer mod uhørt kraftige hostescener under Henriks tale. Jeg skulle aldrig have hørt noget lignende. Så det kan også være en rekord. De har lavet en YouTube-side, som hedder French Cello Pieces, som er åben for besøg. Og hvis vi kan nå det, og det kan vi nok lige nå et lille stykke af, så spiller Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk lidt af Svanen af Saint-Saëns. Ha' det godt så længe, og på genhør, siger Frank Kjærsten.
En komponist, som ikke hører helt så meget om som de andre, men altså igen en organist, og igen et, også kan man sige, til fælles for de her tre komponister, en som skilte sig ud allerede som barn, som vidunderbarn, og Marcel Dupré skulle blandt andet i hans kirke i Frankrig have spillet på 10 koncerter alle Bachs orgelværker udenad, og det er altså, det kræver en hjernevård smag, kan man sige. Men det er de her stykker, vi har fundet fra, og vi har ikke prøvet at spille dem før, men en af grundene til, at vi gør det, det er jo, fordi vi har en, Ulrik og jeg har en lille mission, og det går ud på at komme rigtig, rigtig dybt ned i det her repertoire på fransk musik for cello, kan vi. Vi har allerede udgivet to CD'er med French Pieces, som man kan kigge på efter koncerten. Det er billigt, 50, tror jeg, vi ser. Og så har vi også tænkt os at fortsætte vores søge efter værker for den her besætning af franske komponister. Og til i dag har vi fundet de her stykker af Marcel. Det er først en legende, og derefter er det en vuggesang for børn, eller måske til børn, fordi det er nemlig sådan, hvad I ikke kan se selvfølgelig, men i min nåde, der står fingersætning på hver eneste tone, og det kunne betyde, at stykket her måske er skrevet til en, der ikke har spillet særlig meget sjæl. Det plejer man nemlig ikke at skulle forklare, hvad det var for nogle fingre, man skal bruge, og hele stykket kan også spilles i det, der hedder første position. Det burde faktisk ikke være særligt svært at spille det her. Det er måske fjollet at sige lige nu, hvis det lyder svært. Men det håber jeg ikke, det gør. Men altså, to stykker af Marcel Dupré.
Thank you.
succes, fordi det var en lukke sammen det her. Men jeg håber, I kunne fornemme, hvordan den bukkede og strøg varme. Okay. Jeg synes, det er et meget fint stykke, og det er altså et af vores fremtidige projekter. Det er noget, vi har tænkt os at eventuelt indspille her i efteråret, det her musik.